të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 13 gusht 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se janë të përgatitura të ballafaqohen me çfarëdo situatë të mundshme në aspektin e sigurisë. Lideri degës së grupit ekstremist të Shteti Islamik në Afganistan dhe Pakistan është vrarë. Joe Biden ka kërkuar nga Petro Poroshenko që ta kryejë pjesën e vet për evitimin e përshkallëzimit të tensioneve me Rusinë lidhur me Krimin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri degës së grupit ekstremist të Shteti Islamik në Afganistan dhe Pakistan, Hafiz Said Khan, është vrarë gjatë një sulmi ajror muajin e kaluar në rajonin kufitar ndërmjet dy vendeve, kanë thënë zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit. Ky lider i Shtetit Islamik është vrarë nga sulmi me fluturake pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në rajonin Kot, në provincën Nangarhar të Afganistanit, më 26 korrik, ka thënë në mbrëm një zyrtari i pa identifikuar i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara. Ambasadori afgan në Pakistan, Omar Zakrihwal, i ka thënë agjencisë Reuters se ai kishte parë konfirmim nga forcat e sigurisë së Afganistanit për vrasjen e liderit të Shtetit Islamik Hafiz Said Khan. Për vrasjen e këtij personi ishte raportuar më herët. Ai ishte emëruar shefi grupit të Khorasan provincë të Shtetit Islamik, ku përfshihen Afganistani, Pakistani dhe pjesë të vendeve fqinje, në fillim të vitit të kaluar, kur grupi talibanve pakistanezi kishte shprehur lojalitet liderit të Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Aleanca e luftëtarëve opozitar në Siri e përbër nga kurdët dhe arabët, thotë se e ka çliruar qytetin verior sirian në Manbij nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Tash kjo aleancë e njohur me emrin e Forcat Demokratike të Sirisë, shkurtimisht SDF, po e bën kontrollin e qytetit të Manbij pas largimit të grupit të mbetur të luftëtarëve të Shtetit Islamik që ishin bllokuar në këtë qytet, tha Sharfan Darvish, zëdhënës i Këshillit Luftarak të këtij qyteti, që është aleat i SDF-s. Ai tha po ashtu se janë liruar 2000 civil që përdoreshin si mburoj njerëzore nga militantët. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër, që i ka vëzhguesit e vet në Siri, më herët të tha se afro 500 automobila janë larguar nga qyteti Manbij duke bartur antar të Shtetit Islamik dhe civil. Thuhet se ata ishin nisur për në qytetin Jarablus, që është nën kontroll të Shtetit Islamik në kufirin e Sirisë me Turqinë. Para dy muajve forcat e SDF të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara e filluan ofensiven për të arrimar kontrollin në Manbij. Para dy vitesh, ky qytet ishte okupuar nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Kandidatja presidenciale e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton, e ka publikuar pagesën e taksave të saj për vitin 2015, që tregojnë se ajo dhe bashkëshorti i saj, Bill Clinton, kishin të ardhura prej 10.6 milionë dollarësh. Ata kanë paguar shkallë efektive të taksave federale prej 34.2% në vitin e kaluar, sipas paraqitjes së taksave që është publikuar mbrëm nga fushata e zonjës Clinton. Pjesën më të madhe të parave të fituara ata e kishin nga të ardhurat biznesore, konsultingu, fjalimet dhe honoraret për libra. Tim Kaine, kandidati zonjës Clinton për zëvendës president, po ashtu i ka paraqitur taksat e tij. Hillary Clinton dhe Tim Kaine vazhdojnë të vendosin standarde për transparencën financiare, tha një zëdhënës e fushatës Clinton, e cila i ka bërë thirrje dhe kandidatit republikan presidenciale Donald Trump që ta bëjë të njëjtën gjë. Zoti Trump ka thënë se ai nuk do t'i paraqesë taksat e tij publikisht derisa shërbimi të ardhurave të brendshme ta kompletojë auditin e tyre. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar nga presidenti ukrainës Petro Poroshenko që ta kryejë pjesën e vet për evitimin e përshkallëzimit të tensioneve me Rusinë lidhur me Krimin, ka njoftuar mbrëm shtëpia bardh. Më tutje shtëpia bardh ka saktësuar se gjatë bisedës së tyre telefonike, Biden dhe Poroshenko kanë diskutuar për tensionet aktuale lidhur me okupimin e gadishullit nga forcat ruse që është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Derisa zëvendës presidenti Biden ka kërkuar që Poroshenko të tregoj për mbajtje, shtëpia bardhë thotë se ai ka kërkuar që edhe pala ruse të veprojë në mënyrë të njëjtë. Të dy liderët e kanë përsëritur mbështetjen e tyre të fuqishme që me mjete politike dhe diplomatike të ripërtrihet sovraniteti dhe integriteti territorial i Ukrainës, e veçanërisht nëpërmjet implementimit të plotë të marrëveshjeve të Minskut, që kanë për qëllim paqen ndërmjet Ukrainës, Rusisë dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës, tha shtëpia e bardhë. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, autoritetet e rendit në Kosovë thonë se janë të përgaditura të balafaqohen me çfarëdo situatet të mundshme në aspektin e sigurisë. Këto deklarata zyrtarët e policisë i kanë bërë pas paralajmërimeve të partive politike opozitare se në rast të miratimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, ato do të mund të radikalizojnë veprimet e tyre. Kronike Arton Konushevcit.
Daut Hoxha, zëdhënës i policisë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se policia është e gatshme të përballet me çfarëdo situate për të garantuar paqe dhe stabilitetin në vend.
Por mund të ju konfirmoj se policia e Kosovës të gjitha veprimet e saj i ndërmerr dhe do t'i ndërmerr bazuar në ligj dhe kushtetutë e vendit, duke pasur si objektiv gjithnjë garantimin e rendit të sigurisë, zbatimin e ligjshmërisë në Republikën e Kosovës, duke pasur parasysh edhe respektimin e të drejtave njerëzore si drejt e garantuar. Policia e Kosovës është e gatshme dhe ka kapacitete për të garantuar sigurinë e përgjithshme në vend dhe për të ballafaquar me çfarëdo situatë që mund të paraqitet.
Deputetët nga partitë politike opozitare në një nga mbledhjet e komisioneve parlamentare kanë paralajmëruar se nëse kuvendi ratifikon marrëveshjen, kundërshtimi do të jetë i masave radikale që do të mund të reflektojnë në gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend. Ata madje kanë thënë se do të përdorin të gjitha format jo konvencionale si mjete për të arritur qëllimet e tyre. Profesori Abid Hoxha, njohësi i çështjeve të sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht me gjithë këto paralajmërime nuk ka indikacione se mund të ketë përshkallëzim të gjendjes së sigurisë.
Paralajmërimet për përshkallëzim situatës sigurisë nga partitë politike në kuptimin formal të fjalës nuk janë kërcënime reale për sigurinë e Kosovës. Fatkeqësisht që në Kosovë po shihet se me kërcënimet e fundit ndaj individëve që punojnë për çështje të caktuara brenda autoriteteve të Kosovës, brenda qeverisë Kosovës, se komisioneve të ndryshme kërcënimet ndaj tyre përshkallëzojnë situatën e sigurisë.
Megjithatë, Hoxha thotë se autoritetet e rendit duhet të jenë të gatshme për çfarëdo situate.
Policia e Kosovës duhet të ketë plan veprimi për çdo protestë të mbrojë qytetarët e Kosovës. Edhe protestuesit duhet të shohin policinë e Kosovës me një sy pak më miqësor, themi ashtu, jo armiqësor. Policia e Kosovës është për qytetarët e Kosovës, nuk është për qeverinë apo për protestuesit, por është për qytetarët e Kosovës.
Tutje Hoxha ka thënë se partitë politike betejat të tyre politike i kanë dhe duhet të zhvillojnë brenda kuvendit të Kosovës dhe ato të zhvillohen në kuadër të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Ndryshe situata e sigurisë në përgjithësi në Kosovë, sipas autoriteteve të rendit, vlerësohet të jetë stabile, ndonëse javët e fundit janë sulmuar ndërtesat e kuvendit të Kosovës.